Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Jedne noći, treće decenije 20. veka, u Beogradu, prekršena je šesta Božija zapovest. Ona glasi, ne ubij. Ubijen je profesor i monah Najdan Lukić. Poštovani slušalci, dobrodošlicu u ovo nedeljnoj emisiji želim Nenadu Novaku Stefanoviću, novinaru Politike, autoru velikog broja knjiga. Nenade, koliko? 14, čini mi se.
Jest.
Neke su štampane i na stranim jezicima. Koje su to?
Američki univerzitet Mary objavio mi knjigu A Homeland in a Suitcase i Kultur des Privaten Rechts u Minhenu, knjige Dialog under Donau i Ein Volk under Donau.
Pa prevedite to.
Pa jedna zemlja u koferu, to je američka knjiga, putopisa. I ovo su knjige Jedan svet na Dunavu i Dijalog na Dunavu.
Vi ste trenutno jedan od najprodavanijih pisaca u Srbiji. Vi ste on, kako se kaže, bestseller pisac. Samo vaš vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, knjiga koja je štampana prošle godine i prodata, ja ne znam da li to izdavači vole da kažu, ali to su petocifrene brojke. Yes. Sad ali je 1, 2, 3, sad nije ni važno. Zaista, ajde da ne ljutimo izdavača.
Ne, ništa nije tajna. To je 9 izdanja.
Pre vodiča kroz ljubavnu istoriju Beograda, to je jedna kuća, jedna ljubavna priča o znamenitim ljudima koji su živeli u određenim lepim kućama, kao što su oni bili lepi umetnici, stvaraoci, te kuće mahom i dan danas postoje. Vi ste pre toga napisali 2016. knjigu Ubistvo u Kapetan Mišinoj, a vi nastavljate još uzbudljiviju istragu glavnog junaka Ubistva u Kapetan Mišinoj, isljednika Krste Pavlovića, i pred nama je evo vaša nova knjiga Jedno ubistvo u Patrijarši, novi slučaj isljednika Krste Pavlovića, i slobodno mogu da kažem da je ovo prvi pravoslavni triler. Da li se vi slažete sa mnom?
Pa ja sam ga tako nazvao i složio bih se sa vama. Glavni junak, islednik Krsta Pavlović je bio bogoslov. On je studirao u Bernu teologiju na fakultetu gde je studirao i vladika Nikolaj Velimirović, i samo ga je rat preokrenuo da ne postane profesor teološkog fakulteta, i verovatno vladika. Rat ga je preokrenuo tako da je otišao u policiju. I on je postao kriminalistički istražitelj. Tako da taj dualitet u njemu i dalje postoji. On je s jedne strane istražitelj, s druge strane je bogoslov. I u drugom slučaju koji mi pratimo, koji on istražuje, on je ušao u Patrijaršiju.
On je i prijatelj s Arčibaldom Rajsom. Šta inspektor, islednik Krsta Pavlović u Ubistvu Kapetan Mišinoj, koji slučaj istražuje?
On istražuje slučaj koji se dešava u ruskoj zajednici u Beogradu.
Da.
Ta velika, brojna, jako kulturna zajednica Rusa imala je mnoge odnose koji su oni poneli iz Rusije ovde. I ti odnosi su se nastavili u Beogradu. Njima se pridružuju i agenti NKVD-a, jer ovaj deo beogradske emigracije, koji je brojao nekih 50.000 ljudi, je bio pod velikim observacijom NKVD-a, odnosno zvanične Moskve, i veoma veliki broj, da kažemo, agenata je bio ubačen ovde u Beogradu, i oni su nastavili dalje da se dele na crvene i bele, na izdajnike i patriote. I to jedno ubistvo koje se desilo u Kapetan Mišinoj ulici, ja sam istraživao u toj prvoj knjizi. Ja i Krsta. Ako možemo tako binarno postavimo stvar.
E sada, kada je telefon iznenada zazvonio, islednik Krsta Pavlović u novoj knjizi, koja se zove Jedno ubistvo u Patrijarši, nije mogao ni da pretpostavi da će ga u pola noći probuditi zbog ubistva u Patrijarši. Najdan Lukić, profesor Bogoslovskog fakulteta i čuveni proučavalac svetosavskog mita, hladnokrvno je ubijen u staroj patrijaršijskoj pekari. Posle ćemo čuti kroz emisiju šta je sve pa se dešavalo u Patrijaršijskoj pekari pre ovog ubistva. To je jedno vrlo znamenito mesto. Potraga za ubicom profesora Lukića vodiće Krsta od internata za mlade pravoslavce, doma Svetog Save, preko skrivenih tunela, Kalemegdanske tvrđave, sve do manastirskih ćelija u Mileševi, rešavajući slučaj misterioznog ubistva, Krsta će se naći na pragu tajne vekovima čuvane unutar Srpske pravoslavne crkve. I ja ću ovde da stanem, jer kad bi mi prepričali celu knjigu, ko bi to više čitao?
Ne bi bilo pošteno prema onima koji će knjigu uzeti da čitaju, da im prepričamo glavni zaplet. Neka uživaju. Šteta da uskratimo ljudima uživanje.
Prvi srpski pravoslavni triler, ja sam čulo da je već neke mnogo razljutio. Šta vi pretpostavljate da to može da bude?
Čim postavite nezgodna pitanja, čim pokažete da postoji druga istina ili da postoji sumnja, odmah se stvara problem. Generalno institucije, ali i ljudi počivaju na tome što su uspostavili uhodan sistem i što tako je lakše da se živi. Lakše je da se i da se vlada i da se opstojava. Tako da šta god reformski postavite kao pitanje, kao što sam ja recimo ovde postavio neka pitanja o našoj crkvi, ne samo o našoj crkvi, to su pitanja o nama, o našem identitetu, ko smo mi. Ko smo mi Srbi? Ajde da kažemo da se lociramo na nas Srbe. Ko smo mi u toj našoj prvolažnom mitu o Svetom Savi? Potpuno je lažno da je Sveti Sava rekao Srbija je istok na zapadu i zapad na istoku. To je jedna izmišljotina.
Pa ko je onda to rekao?
Pa ne znam ko je rekao. To se provlači, ali vi to nigde nemate ni u kakvom spisu Svetog Save, nemate ni u kakvim žitijima njegovim. On je bio potpuno drugačiji. Kao kažemo, ustrojatelj naše crkve i ustrojatelj države. On je bio jedan razuman čovjek. Istovremeno je bio i jedan bogotražitelj, bio je monah predat svojim unutrašnjim bogotražiteljskim svetovima, a s druge strane on je bio vrlo pragmatičan političar. I taj dualitet koji Sveti Sava u sebi ima, jedna blagorodnost koja je nesvakidašnja i koja se kasnije nije ponovila. Vi nemate ni jednog političara ili državnika, ili kako god hoćete, koji je uspeo u našoj istoriji da spoji te dve osobine, duhovnost svoju i pragmatičnost političara. Vi kad čitate žitija Svetog Save, kad čitate zapise o njemu, vidite koliko je on bio pragmatičan i prema... On je bio ekskomuniciran iz pravoslavne crkve od strane Konstantinopolja. A istovremeno je gledao da ima neku takozvanu ekvidistancu i prema Vatikanu i prema papskoj moći. Tako da nije on bio jednoznačan čovjek i nije on bio lunatik koji hoće da Srbija stoji na jednoj nozi. On je čovjek koji je vrlo pragmatično gledao na stvari. Istovremeno bio duhovan. I ja kada pišem o Svetom Savi ovde u knjizi, ja ga takvim gledam. Sam ga u stvari takvim video kada sam stajao ispred njegovog portreta, ispred njegovog lica u manastiru Mileševi. To je portret koji je pravljen za njegovog života. Vi ga vidite u koloni njegovog oca, njegovih brata i ovog bratanca. Vidite koliko se on razlikuje njih, koliko je on iznad njih. To su sve portreti koji su pravljeni po originalima. Vidite koliko on je ona izuzetna pojava. I ta pojava je mene u manastiru Mileševi dirnula i privukla me i da ovakav roman napiše.
Vi, Nenade, zaista ništa ne ostavljate slučaju. Vrlo dobro proučavate sve. Evo, uzmimo samo ove dve knjige koje se nekako nadovezuju jedna na drugu, upravo zbog inspektora koji vodi jedan i drugi slučaj, ubistvu kapetan Mišinoj vezano je za rusku emigraciju, Krsta Pavlović Islednik vodi taj slučaj, a i sada u vašem najnovijem romanu Jedno ubistvo u Patrijarši, Krsto Pavlović vodi slučaj ubistva monaha profesora. I sada, šta mene interesuje? Vi kada se pripremate za svoje knjige, i to se vidi koliko je sve detaljno izučavano i za jedan najobičniji dijalog, gde vi tražite inspiraciju, jer ona je najvažnija i ona je najlepša kad se ide, kad se kopa po materijalima, a onaj deo pisanja ja mislim da je mnogo mučniji i teži, ne zato što neko ne ume da piše, nego zato što toliko ima materijala da treba to sve lepo složiti. Pa ćemo tu da zaokružimo, da mi počnemo priču, jer ovo ubistvo u Patrijarši počinje mnogo ranije, počinje još od Hilandara, pa ćemo mi ići i u Mileševu i u manastir Lejlić i svuda.
Jeste, ne možete da pišete istorijski roman, a da niste ušli u detalje epohe. Ovaj roman, Jedno ubistvo u Patrijarši, dešava se u Srbiji. I ja sam obišao sva ta mesta o kojima pišem, recimo, manastir Lelić. I to na jedan manastir Lelić, manastir Mileševu, te lokacije po Beogradu, naravno. Ali tako da ja tu provedem po ceo dan. Recimo u manastiru Mileševi, pored obilaska samih zgrada manastirskih, ja sam dugo lutao po okolini, po onim brdima. Jer jednu duh mesta, ono što bi se zvalo spiritus loci, možete dosetiti tek posle dužeg sedenja, posle obilaska nekih kutaka koji nisu vidljivi, posle zvukova, koji će tu hvatiti na neočekivanim mestima. Zato treba ići svuda, kucati na vrata, pipati.
A kako se to radi, to ćemo u sledećem segmentu.
Pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrlje tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli
i voli
čoveka u tebi.
Zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti. Jer vječno živiš u veri, bit ćeš spašen ti.
Budimo ljudi!
Pogledaj čoveka, s Hristom je u stadu, jer duše znaju za ljubav, veru, nadu.
Svi smo mi pred Bogom isti, i grešni smo i čisti.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj
i svet će biti bolje mesto
za sve nas.
Zavoli
spašen ti.
večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Nenad Novak Stefanović, novinar politike, pisac, koliko smo rekli, 14 knjiga, je li tako?
Da.
Bestseller pisac, ljubavni vodič kroz Beograd, to je u proteklih godinu dana sigurno jedna od najprodavanijih knjiga. Ubistvo u Kapetan Mišinoj, a sada pred nama je i jedno ubistvo u Patrijarši, ubistvo u Kapetan Mišinoj i jedno ubistvo u Patrijarši, prvi srpski pravoslavni triler, spaja Krsta Pavlović, islednik, nesvršeni student bogoslovije koji sreće Arčibalda Rajsa, zaljubljuje se u forenziku, islednički posao i rešava slučaj i u jednom i u drugom romanu. U ovom drugom romanu, jedno ubistvo u Patrijarši, novi slučaj islednika Krste Pavlovića, kreće potraga za ubicom profesora Lukića, koji je predavao na Bogoslovskom fakultetu, zamonašio se posle razvoda od svoje žene i potraga za ubicom kreće od internata za mlade pravoslavce, Doma Svetog Save, preko skrivenih tunela Kalemegdanske tvrđave, sve do manastirskih ćelija u Mileševi. Krsta, islednik, rešavajući ovaj slučaj, je na pragu tajne vekovima čuvane unutar Srpske pravoslavne crkve. Profesora Lukića su našli ubijenog hladnokrvnog na najstrašniji način u staroj patrijaršijskoj pekari. Gde se, Nenade, nalazi ta patrijaršijska pekara? Nalazila, to jest nalazila, u njoj je bila i glava, doneta glava vožda Karađorđa, pošto je ubijen. Recite našim slušajocima o nešto u istorijatu te stare patrijaršijske pekare.
Ja sam htio da se to ubistvo dogodi na jedno mesto koje ima istorijski značaj.
Da.
I koje je raskolno mesto u vekovnom ratu naše crvene i bele ruže, odnosno u istrebljivačkom ratu između Obrenovića i Karađorđevića. Naravno, taj rat je počeo u Radovanjskom lugu ubistvom, odsecanjem Karađorđeve glave po nalogu Miloša Obrenovića i onda je ta glava iz Radovanjskog luga doneta u Beograd. I to je doneta u Mitropolijsku pekaru. To je tada bila zgrada Mitropolije u kojoj je i Miloš Obrenović imao svoje konačište.
Gde se ona tačno nalazila unutra, sada? U samom dvorištu?
Da, u dvorištu. I u toj, tada je bila zgrada Mitropolije, ona je srušena da. 30. godine da bi se napravila današnja zgrada.
Današnja zgrada.
I u toj pekari je gradski ćurčija izvršio, kako se to, odrao je glavu, skinuo je, to bi mi rekli skalp, skinuo je
da.
Kožu s lica, skinuo je kosu, lobanja je sahranjena u dvorištu Saborne crkve, pa u porti Saborne crkve, a ta lobanja, ta kosa i koža voždova je bila ispunjena slamom i pamukom i poslata je u Istanbul. I upravo na tom mestu gde se desio taj čin, gde je Miloš Obrenović i video tu glavu i pred kojom je zapalio sveću u strahu od onoga što je učinio, je mesto na kojem Krsta Palović zatiče mrtvog profesora Lukića. Jer to mesto ima taj istorijski značaj u našem narodu. Ono naravno nije ni obeleženo, niti ja verujem da ima traga taj pekari, ali ona je zabeležena.
To je 1925. Kada se dešava ovo.
Tada još postoji stara mitropolija. Ona je potom srušena i napravljena nova zgrada. Tako da se to...
Vi vrlo lepo opisujete i zgradu Patrijaršije kako izgleda, a pošto znam da ste izuzetan znalac starih građevina u Beogradu, arhitekture, voleli bi da čujem priču i o staroj i o novoj zgradi.
Pa u knjizi Krstu Palovića pita episkop Nikita šta on misli o novoj zgradi Patrijaršije koja se zida, jer 1921. godine je Srbija dobila patrijarha, do tada je imala mitropolita, i onda je počelo da se razmišlja o tome da se napravi dostojna zgrada, zato što je ta stara zgrada bila, niko i ne zna ko je napravio, to je verovatno ostatak nekih austrijskih građevina iz doba tog austrijskog akademizma. To je bila jedna tromava, ružna zgrada sa nekim prozorima koji se ređaju, jednim malim balkonom iznad mitropolitove sobe za sastanke. Ništa posebno, samo je bila velika. Ona je imala isti gabarit kao i današnja zgrada Patrijaršije. I onda su, logično je, u Srpskoj crkvi, posle mnogo većanja, šta će tu da bude.
To je vreme Patrijarha Dimitrija.
Patrijarh Dimitrije je bio mitropolit, jedan izuzetno značajna ličnost, u ostalom on je sahranjen u manastiru Rakovici. Patrijarh Pavle je sahranjen pored njega i ulica.
On je prvi patrijarh posle ponovnog dobijanja statusa patrijaršije.
I on je dva puta biran, recimo, to se malo zna. Prvi put kad je izabran, automatski kralj Aleksandar je pobesneo i poništio njegov izbor. Zato što nije hteo da se prvi srpski patrijar bira po starom načinu, da se bira samo u okviru crkve. Nego on je tražio da se proširi takozvani izborni sabor. I on je u taj izborni sabor imenovao predsednika kasacionog suda, generale, ljude iz javnog života, predstavnike poslaničkih klubova i skupštine. Oni su naravno potvrdili izbor patrijarha, ali 12 dana kasnije. Topovi sa Kalemegdana su pucali. Ali kralj je hteo da patrijarh nema samo značaj za crkvu, nego on je sve narodni. Znači da on bude i s jedne strane sve narodni, a s druge strane da bude kontrolisan, da bude deo sistema njegove vlasti.
Znači, tako da taj... Kao što svaki vladar želi.
Svaki predsednik. To i Tito hteo. Naravno,
hteli su
nijedan,
posle i drugi.
Nijedan.
Svaki novi predsednik želi svog novog patrijarha.
Pa.
Nije ništa to čudno.
Ne znam šta
će
mu kad ne veruju. Kad su nevernici. Ali
92% ljudi se izjašnjava kao da su vernici, ipak je to biračko telo.
Postoje sigurno politički razlog zašto je on izabran i postoje politički razlog zašto je ta patrijaršija tako zidana. Ona je posle zidana dosta u jednom, ta zgrada koju je pravio Lukomski. Ali ponovo je vrlo bitno ko je Viktor Lukomski koji pravi tu...
Recite, to je zanimljivo.
On je dvorski. On je dvorski arhitekta. Znači, opet je tu kralj Aleksandar. Nije se moglo bez njegove volje i po njegovom nacrtu. Ali kako se ta patrijaršija, vrlo lepa zgrada, ona je jedan spoj nekih modernističkih težnji i i tih vizantijskih, srpsko-vizantijskih motiva u stubovima. Mada, reći vam, ja kad sam bio u Epidaurusu, tamo u Asklepijevom hramu, potpuno sam video isti portal kao što ga imate u našoj patrijaršiji. Znači, to su ti kratki stubovi sa tim jakim portalnom bistom. Znači, generalno taj gabarit ulazni, u stvari, ja ga u svojim beleškama pomeram ne kao srpsko-vizantijski, u srpsko-vizantijskom stilu, nego srpsko-vizantijski antički. I time hoću da sugerišem da su i koreni našeg pravoslavlja dublji od Vizantije. Oni sežu i do antike, a to vidim i u arhitekturi te centralne zgrade naše crkve. Tako da je ta zgrada vrlo zanimljiv spoj, uspeo spoj, i njime se bavimo ovde u arhitekturi, kada islednik Krsta Pavlović, koji je inače intelektualac, to ne treba da čudi. Ti naši islednici su bili vrlo, imate vrlo zanimljivi ljudi. Njihove, kada čitate memoare tih islednika, vidite da su to jako pametni ljudi. Oni su imali fakultete, bili su obrazovani.
Školovani po inostranstvu.
Ovo što imate, ono što se posla ostali likovi Kosmajca, Zalada, onih batinaša, to je politička policija. To je takozvana batinaška policija, nešto sa svim drugo od ove kriminalističke. Oni su sebe smatrali elitom.
Da.
Oni ljudima koji rešavaju slučaj pameću i tako da je to logično da islednik Krsta Pavlović razgovara i o toj novoj zgradi, kako bi trebala da izgleda. Ga pitaju, šta vi mislite, koje vam se sviđa? On kaže, ne bi bilo da bude između, da bude taj neki stil. A onda mu kažu, retko ovde u Srbiji uspeva nešto što je spoj različitosti. Onda obično se ide na isključivost.
Kakav je internat za mlade pravoslavce u to doba dok Krsto Pavlović istražuje slučaj ubistva čuvenog profesora Bogoslovskog fakulteta, monaha Najdana Lukića, pa Dom Svetog Save, pa ti skriveni tuneli, Kalemegdanske tvrđave?
Znate šta, nažalost, u našoj nacionalnoj ideji, kako bi to rekli, ona ima veliku glavu, male noge, kratke male noge. Uopšte naše te ideje koje tako veliko započnu kao velike, posle se pretvore u nešto smešno i neistrajno. Prosto nema dugotrajnosti u tome što se započne. Takav je slučaj i sa internatom za pravoslavnu omladinu, učenike Doma Svetog Save. Bilo je jedna svenarodna akcija s kraja 19. veka i početkom 20. da se napravi jedan dom u kojem će srpska deca iz neoslobođenih krajeva, tako se to zvalo, neoslobođenih krajeva, Kosovo, Makedonija, Bosna, Hrvatska, dolaziti u Beograd, tu dobiti smeštaj, hranu, školovati se i biti stožeri nacionalne ideje u svojim tim još neoslobođenim krajevima. I tu je bilo vrlo zanimljiv spoj videti, recimo, Srbe pravoslavce, učenike, na primer, nekog učenika iz Kumanova i nekog iz Osijeka. Koliko su oni različiti. I tu vidite koliko je srpski narod rasuto pleme. Tako da mi se jedno poglavlje u romanu zove Rasuto pleme. Koliko smo mi jedno rasuto pleme koje sada dolazi po taj skut Svetog Save, tog svetosavskog doma, internata, i gde sve to treba da koagulira u neku nacionalnu ideju. Naravno, vrlo brzo je sve to propalo. I danas tamo niti ima internata, niti ima veze sa Svetim Savom, to je najobičnija zgrada gde ima neka, ne znam, neki fakultet, ostalo su stanovi, sve to rastureno u tim raznim našim revolucijama i tranzicijama, i ni traga o te zamisli nema, i Krsta Palović, kada dolazi na jedan sastanak važan u taj internat, on dolazi na neko vrlo važno mesto za našu svetosavsku pravoslavnu ideju. I tu se dešavaju neki važni razgovori, ali danas, gledajući iz ove perspektive, je to nešto propalo. Propalo, kao i mnoge druge.
Koliko je to Krsto Pavlović znao još 1925.
On je, znate šta, on ima jednu intuiciju.
Krsto Pavlović koji gleda na početku romana sebe kako spava.
On gleda sebe kako spava zato što je to jedna dualna, teo sam namerno doveden tu, taj dualitet da bi pokazao dualitet njega kao bogoslova i njega kao islednika, njega policajca i njega duhovnika, ali istovremeno i dualitet koji sve vreme mi provlačimo kroz, na koji nilazimo sve vreme u ovoj knjizi, a to je taj dualitet Srbije, gde ona pripada, taj srpski nacionalni identitet. Da li je on ima pravo na istinu ili je to neki duhovni, šta je to što nam je poručio Sveti Sava, da li da budemo ljudi van sveta ili ljudi duboko integrisani u svoje vreme. Taj dualitet mi pratimo.
Usliši nas Bože naš, kad ti vapijemo. Pomiluj nas Oče naš, kada uzdišemo. Aleluja, aleluja. Bi smelo hodili putem Hrista Sina Tvoj, s anđelima slavili. Aleluja, aleluja, sve je Tvoje Bože naš, i mi mala kandila rukom Tvojom sazda.
Hvala si Radio Beograda 2. Naš današnji gost je Nenad Novak Stefanović, novinar Politike, pisac mnogobrojnih knjiga, a od ovog autora bestselera koji je napisao Ubistvo u Kapetan Mišinoj, stiže nova, još uzbudljivija istraga njegovog islednika Krste Pavlovića. To je knjiga Jedno ubistvo u Patrijaršiji, prvi srpski pravoslavni thriller. Kada je telefon iznenada zazvonio, islednik Krsta Pavlović nije mogao ni da pretpostavi da će ga u pola noći probuditi zbog ubistva u Patrijarši. Najdan Lukić, profesor Bogoslovskog fakulteta i čuveni proučavalac svetosavskog mita, hladnokrvno je ubijen u staroj patrijaršijskoj pekari. Ta pekara više ne postoji. I sada Krsta traga za ubicom. Hoćemo li mi otkriti ko je ubica i zašto je ubijen profesor Najtan?
On je ubijen zato što je otkrio jednu izuzetno važnu stvar za Srpsku pravoslavnu crkvu. On je arheolog po profesiji, monah po svom duhovnom opredeljenju, i on je otkrio nešto važno. I to je toliko važno da je izazvalo otpor kod nekih krugova crkve, i neko je smatrao da je ubistvo pravedno. Iako je šesta Božja zapovest.
Ili šesta? Ne ubij, šest.
Ne ubij. Ali ima onih koji smatraju da postoji i pravedno ubistvo. I to je to što se njemu desilo. I taj naš Krsta Bogoslov je prvo morao da otkrije šta je to otkrio arheolog. I istražujući prvo, tek kad je otkrio, onda se i on je sebe doveo pred pitanje šta treba učiniti. Šta treba? Da li je važnija istina? I da li istina može da služi spasenju naroda? Da li istina može da uništi jedan narod? Šta je istina? Funkcija istine? Samo saznati istinu i eto, mi znamo istinu, i šta sa njom? Je li istina krokodil koga ćete staviti u svoj krevet, ili je istina melem koji ćete priviti na ranu? Šta je istina? Da li postoji razorna istina? Da li postoji neželjena istina? Da li je laž uslov opstanka? Da li je laž blagotvorna? Da li nas laž spasava od propasti? To su pitanja, u stvari, koja pokreće ovaj roman.
A šta je to otkrio, mi možemo već da pretpostavimo, to jest ja mogu da pretpostavim. Neću vas otkriti, zaista, neka čitaju. Jer ako
pročitaju,
prepričam, knjiga je izuzetna, napeta je, slatko će iščitati. Ali vi ste išli u Lelić, išli ste u Mileševo. Ajde sad, kviz. Šta ste tražili u Leliću, šta ste tražili u Mileševo?
Pa, u Leliću ima, ja nisam vernik. Neću sebe nikada da častim tom titulom pravovernog pravoslavca.
U Leliću je sahranjen sveti vladika Nikolaj Velimirović.
Da, tamo su mošti, i tamo je i njegova rodna kuća.
Da.
I kuća gde on odrastao. On je nesumnjivo bio i genijalno dete. I kad vidite njegove oči, on takve neobične oči ima od deteta. Kao dete. On se isticao. On je tako se rodi. On je bio izuzetan. Izuzetan i veliki. Ne znam, šta god ko, kako ga god ko osporavao, blagorodno je za Srpsku pravoslavnu crkvu da ima takvog čoveka. Ja sam, recimo, u Americi upoznao Aleksandra Lermera, Nemca, koji mi je pričao Nikolaju Velimiroviću, koji se sreo sa njim i o tim, kakav je to, da je on bio fasciniran tim srpskim teologom. A ja sam u Leliću pre svega osjetio jedan miris. To je taj miris moštio, da je nešto u toj crkvi. I gledao sam da, pošto se i Nikolaj Velimirović je jedan od, ne mogu reći protagonista, ali jedan od onih koji se pominju u ovoj knjizi, i na neki način je pandan Najdanu Lukiću. Ja sam gledao da taj miris
nekako... To je vreme koje vi opisujete, to je i vreme velikih potresa, to je vreme konkordata, vrlo uzbudljivo.
Pa Nikola Velimirović je naravno sklonjen iz, da, iz u Srbije u daljinu, sklonjen je na Ohrid. To je patrijarh Dimitrije govorio da ga je on namerno sklonio tamo da se opravoslavi, da je preučio, da, da mora da bude u vezi sa narodom. On je posle postao vladika Žički. To je ključno. Oni su njemu nudili da ide u Ameriku, da odmah bude vladika. Samo da ga sklone. Ali ta njegova veza sa Ohridom i sa narodom, sa tim iskonskom verom, to se vidi. Sve vreme mi govorimo o tome u ovoj knjizi, o tome kako je to bogotraženje u stvari i traženje istine i traženje istine i o nama i o narodu, i to je i radio vladika Nikolaj. Tako da je to ta linija romana u manastiru Lelić, tu sam teo da obiđem, jednostavno, da osetim, da vidim, a druga je manastir Mileševa, Sveti Sava, njegovi tragovi, treći je Studenica, trag oca, i četvrti je Hilandar, njihovo zajedničko delo oca i sina. To su uglavnom koordinate koje se sve spajaju u Beogradu i u tim beogradskim lagumima i njegovom duplom istorijskom dnu.
I do čega je vas i vašeg islednika Krstu Pavlovića ta priča i ta istraživanja, do čega vas je dovelo vezano za jedno ubistvo u Patrijaršiji?
Dovelo me do
burne 30. vreme konkordata, vreme,
da, jedan od likova
Antona Korošeca.
Jest. Anton Korošec je jedan od likova u ovoj knjizi. On je jezuita i ministar unutrašnjih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i on je drugi teg, kontraličnost i samom Najdanu Lukiću i samoj Srpskoj patrijarši. Mene je dovelo do... Mislim da čitaoca na kraju dovodim do zaključka da ipak bilo bolje da Srbija sazna istinu. Da ipak istina, koliko god bila teška, uvijek blagorodnija od skrivanja i obmane. I da je bolje bilo da smo oduvek u svakoj situaciji kao narod prestajali da se lažemo i da se obmanjujemo. Mi generalno smo narod koji voli iluzije, koji voli da se zanosi himerama i da beži od realnosti. A po meni to nije svetosavski put. Svetosavski put je balans između duhovnosti i balans između pragmatičnosti.
I šta nam valja onda činiti?
Po meni uvek valja činiti i vratiti se na svetosavski put.
Šta vi, vaš islednik Krsta Pavlović, predlažete?
Krsta Pavlović na kraju hoće da se oženi. Ali on kao i ceo ovaj roman, kao i simbol srpstva, jer ja njega de facto pravim kao simbolom srpstva, tog, kako bi rekli, raspetog i raspolućenog nacije. Od početka je on raspolućen. On na kraju ne zna za koga će se opredeliti. I mi tako, i tako si završava. Evo, možete da pročitate. Možete. Kako se završava?
Mislite poslednju rečenicu?
Evo poslednju rečenicu.
Posle posla prošetao je Terazijama. Okolo Seomu se davao Šarlo. Prijali bi mu komedija i ćevapi, pomislio je. Na blagajni je tražio kartu. Čekajte, dve. Dao je sebi zadatak. Do Londona će odlučiti koju će od dve V pozvati na Šarla i ćevape. Da. Pa, Krsto je i u ubistvu kapetan Mišinoj bio, čini mi se, u dilemi. Pa, da li da se ženi, da li da se ne
pa
ženi?
Pa bio je, nije se dvojmio, nije imao dve, nego je bio uzdržan.
Da.
On je samo jedan, ipak, čovjek koji potiče iz miljeja bogoslovskog i pogotovo u to vreme.
Što će reći da svaka zajednica je bolja od samovanja i zajednica dvoje ljudi, zajednica vernika i crkve. Kako to da tumače?
Pa, tada nije bilo zabavljanja. Niste mogli se zabavljati sa devojkom. Odmah se ili se ženite, ili je ona kompromitovana ako se viđa s vama. Tako da je on morao biti ozbiljan po tom pitanju zajednice. I on je generalno ozbiljan i po svim tim pitanjima koje ste rekli, i po pitanju zajednice crkve, i on sve duboko proživljava i želi da bude odgovoran. To je takav čovjek svog vremena. Tako smo možda bili bolji ljudi. Tako kažu. Su Srbi bili nekad bolji ljudi. Ja ne znam da li je to tačno.
Ja mislim da su Srbi i dalje isti ljudi, samo što su sada isplivali oni koji to nisu. A da ono što se kaže procentualno, tu se nije mnogo promenilo.
Da, možda.
Nego je prosto takva atmosfera.
Ja nisam poznao, ja nisam poznao svog dedu. Nisam imao ni njegovu sliku. On je bio...
Vaš deda je Solunac.
Više od Solunca. On je bio i u Prvom Balkanskom ratu i u Drugom Balkanskom ratu plus Solunac, i on je kaplar Gvozdenog puka. I ranjen je i sve. I nisam ga poznao, kad sam pravio krstu, sam ga uvijek zamišljao kao svog dedu. Da je on u stvari moj deda, moj rođak. Jer dedu nisam znao, i tako da ga... Možda ga idealizujem, ali on je moj. Pa.
Ne verujem da to radite. Sigurno je deda bio mnogo bolji nego što vi možete da zamislite i da ga predstavite, a zato su vaše knjige odlične, zato ste vi bestseller pisac. Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio Nenad Novak Stefanović, novinar Politike, pisac 14.
Da.
14 knjiga, neke su prevedene i na strane jezike. Sasvim sigurno tri najčitanije u poslednje tri godine knjige kod nas su Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, petocifrena je brojka, rekli smo izdavači to ne vole da
ne
govore,
da li
10, 20, 30 hiljada nije ni važno, ali je ogromna brojka za naše prostore. Islednik Krsta Pavlović u romanu Ubistvo u Kapetan Mišinoj, i evo sada pred nama je novi slučaj Islednika Krste Pavlovića, Jedno ubistvo u Patrijarši, prvi srpski pravoslavni triler, i ova knjiga Nenada Novaka Stefanovića, Jedno ubistvo u Patrijarši, je bio povod za naše današnje druženje. Nenade, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i želim vam još mnogo, mnogo lepih knjiga.
Hvala.
Hvala vam najlepše. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Vaskrsli je Hristos, strah.